Safnið mitt, hljóðbók. Komiði sæl. Ég heiti Álfrún Helga Örnólfsdóttir og mun lesa bókina Safnið mitt. Bókin er 32 blaðsíður og tekur 11 mínútur í lestri. Höfundur bókarinnar er Barbara de Rubertis og er bókin þýtt úr ensku. Þýðandi er Henrietta Ósk Melsen en ritstjóri Auður Bára Ólafsdóttir. Bókin er myndskreitt af Gioia Fiamengi. Menntamálastofnun gaf bókina út árið 2018 og hljóðbókin kom út á sama ári. Bókin var hljóðrituð hjá hljóðbók SLF. Afritun er óheimil.